Înviere egal putere. Reține asta de fiecare dată când te gândești la înviere. Înviere egal putere. De ce? Fiindcă un efect al învierii este puterea pe care fiecare credincios o poate experimenta în viața sa. Și asta o știm din Scripturi. Din ultimele versete ale primului capitol a epistolei către Efeseni, pe care o studiem de atâtea luni de zile, vă citez. Dumnezeu să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți, și care este față de noi, credincioșii, nemărginita mărime a puterii sale după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfășurat-o în Hristos Iisus prin faptul că L-a înviat din morți. Învierea, dragilor, este putere. De ce? Fiindcă n-are efect doar în cer, în lumea spirituală, ci și în lumea noastră, ba chiar și în viața mea și în viața ta, și astăzi vei vedea clar de ce. Până atunci însă, hai să facem câteva observații clare, simple din acest text. Ce putem deduce din acest text? Observați, învierea nu este înțeleasă de către mulți credincioși. De unde știu? Uite-te aici, Dumnezeu să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți, să pricepeți ce? Efectul învierii. De ce? Fiindcă sunt credincioși care cred în învierea lui Hristos, dar nu-i pricep semnificația. Adică nu înțeleg cum îi poate afecta, cum îi poate ajuta pe ei. E ca și în cazul curentului electric. Până ce n-a ajuns să bagi ceva în priză, sper că nu mâinile, da? Să-i vezi efectul, până ce nu aprinzi un bec, până ce nu pornești un motor, până ce nu vezi un tren pus în mișcare de curent, degeaba crezi, nu-ți va fi de niciun folos. La fel și în cazul învierii, nu-i de ajuns să crezi, trebuie să pricepi. Și din acest motiv, Pavel le scrie credincioșilor din Efes să priceapă. Un al doilea adevăr descoperit tot în text, observă, învierea lui Hristos are un impact asupra credinciosului. Interesant. Nu asupra tuturor oamenilor. Observați în text, Scriptura spune, care este față de noi credincioșii nemărginita mărimea puterii sale. De aceea fi sigur că nu ești necredincios, fi sigur că nu ești doar religios, fi sigur că ești în Hristos, adică în legământ cu Dumnezeu, fiindcă doar credinciosul adevărat beneficiază de impactul învierii, care vei vedea e masiv. Tocmai de aceea, a treia concluzie, a treia observație, tot din text, observați, învierea are o nemărginită putere. Nemărginita mărimea puterii sale, o putere infinită. Și asta nu e doar o metaforă, asta este o realitate. Și Pavel folosește trei cuvinte în greacă, fiindcă vocabularul era prea limitat să descrie infinitul puterii lui Dumnezeu. În primul rând folosește cuvântul dunamis în greacă, care tradus în românește e putere, dar fii atent, e același cuvânt pe care Alfred Nobel, știți bine, premiul Nobel, da? E, Alfred Nobel a devenit celebru fiindcă a avut o descoperire a unei puteri nemai întâlnite în lumea noastră și căutând un cuvânt să descrie noua lui descoperire, a dat de acest cuvânt în greacă dunamis și și-a numit acea substanță, acea putere dinamită. Deci e o putere extraordinară. Mai apoi avem cuvântul kratos, care înseamnă mărime, tradus mărime, din rădăcina căruia provine cuvântul crate. E puterea acelea vulcanului care când explodează, rupe munți și împrăștie pietre. Și mai apoi avem cuvântul iscus, tradus prin tărie, nemărginita mărime și tărie, în a descrie putere de dominare, de invazie, de stăpânire a unui imperiu, tradus prin cuvântul dominare sau dominion în engleză. Ce ne spun toate astea? Că Pavel nu mai știe ce cuvinte să folosească pentru a descrie această mega putere. Mega putere. Și aici se ridică întrebarea, cum de Iisus Hristos e atât de puternic? Fiindcă pe pământ cât a trăit, e adevărat că a fost puternic, dar știm că a avut și momente de oboseală, a avut și momente în care a fost slăbit. La un moment dat el însuși mărturisește că a rămas fără o putere. Ei, următoarele fraze ale versetului ne spun că după moartea lui Iisus, datorită învierii sale, Dumnezeu Tatăl, observați în text, l-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie, de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, și ci în cel viitor. Știi ce înseamnă lucrul ăsta? Hai să luăm pe rând. În primul rând, l-a pus să șadă la dreapta sa. În universul nostru există o singură ființă cu autoritate absolută, și anume Dumnezeu. Există un singur loc cu putere absolută, tronul lui Dumnezeu Tatăl. În limbaj biblic ajunge să stai, sau cum scrie textul, să fii pus la dreapta lui Dumnezeu, înseamnă să fii ridicat și așezat pe aceeași poziție și autoritate cu Dumnezeu Tatăl, a împărțit tronul cu El. Și aia e cea mai privilegiată poziție pe care cineva o poate obține. Și Fiul lui, datorită învierii sale, Dumnezeu i-a dat această putere. Asta denotă supremația lui Hristos. Observați însă unde i-a dat-o. În locurile cerești. Adică în dimensiunea spirituală acestei lumi. Acolo unde îngerii își desfășoară activitate. Acolo unde se dau bătălii, acolo unde se iau hotărâri care au efecte asupra vieții mele și asupra vieții tale. Asta explică și următorii termeni întâlniți în acest pasaj, dar și în altele din Scripturi, observați. Mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie, de orice nume care se poate numi în veacul acesta și în cel viitor. E vorba de lumea angelică. Lumea angelică e complexă, e organizată pe ranguri, e organizată pe ierarhii, fiecare cu autoritate și cu o sarcină bine stabilită. De aceea domniile, stăpânirile, căpetenile, dregătoriile sunt nivele de putere și autoritate în lumea spirituală. Cum am spune noi, în echivalentul zilelor noastre, avem generali, avem colonei, avem maiori, avem capitani care conduc, da, armate, cohorte, companii, plutoane de îngeri. În general, termenii sunt folosiți în Noul Testament, mai ales când au de-a face cu îngerii căzuți, cu demonii, cu rangurile lor, care toți sunt sub stăpânirea lui Satan. Spre exemplu, în textul nostru, Hristos, prin învierea lui, a dobândit o autoritate supremă, absolută, peste orice domnie, stăpânire, dregătorie, orice nume, și asta înseamnă mult. De ce? Fiindcă în acele locuri cerești, unde se dau bătăliile între îngeri, bătăliile astea adesea se dau în dreptul sufletului tău și în dreptul sufletului meu. Fiindcă una din principalele obiective ale demonilor este distrugerea sufletelor noastre. Distrugerea ta și distrugerea mea. Și aici unii dintre voi vă blocați. De ce? Fiindcă voi nu credeți în draci. Demonii, dragii mei, există și din păcate, chiar dacă tu nu vrei să crezi în ei, ei cred în tine și cred bine de tot. Așa cum Dumnezeu există și demonii există și nu este om pe acest pământ care să nu fi fost sub ținta atacurilor lor. Sunt unii dintre voi care sunteți prezenți aici, chiar la prima slujbă m-am rugat cu câțiva, care sunteți chiar acum sub atacul, opresiunea, influențele demonice. Unii nici măcar nu ne dăm seama. De ce? Fiindcă niciodată nu am fost interesat să aflăm cum acționează ei, deși Biblia ne sfătuiește în 2 Corinteni să nu fim în necunoștință de planurile celui rău. Pe de altă parte, sunt și oameni, și cei interesați, nu doar credincioși, ci și necredincioși, care, atenție, văd demoni, aud demoni și îi simt. Săptămâna asta m-am rugat cu 2 persoane care îmi spuneau clar, primul, că de câteva zile au început să aibă niște stări de ură, de violență, de mânie. Și în timpul acestor manifestări care îl măcinau în zilele astea, mereu vedea în jurul lui, așa într-o ceață întunecată, niște ca niște ființe hidoase, îmbrăcate în uniforme militare și unul care le comanda și eu care tocmai îmi făceam predica, stăpâniri, dregătorii. Altul mi-a zis că îi simte, srece, sunt întunecați, îi aude în gând cum îl pângăresc, cum îl opresează, cum îl trag în adânc. Și starea aia de neliniște, de chin, nu-l mai lăsa, nu știa cum să scape de ei. Chiar m-am gândit zilele astea la câte cazuri de genul am întâlnit în lucrarea noastră, când palpabil oamenii văd, simt, aud și știu clar că sunt demoni, uneori parcă e mai simplu să crezi în duhuri decât în Dumnezeu. Și tocmai asta e o altă dovadă de netăgăduit, că dacă demonii există, inevitabil și Dumnezeu există. Dar aici am întâlnit un alt paradox. Fii atent. Sunt oameni care aveau frică și preocupare față de astfel de duhuri. Le simțeau, le vedeau în viața lor, dar n-aveau niciun interes față de Dumnezeu. Doar cât să-i scape și atât. Și mi-am pus întrebarea, cum se poate așa ceva? Vedeți, la fel se întâmplă și în cazul învierii. Sunt credincioși care cred în Iisus. Cred în tot ce a făcut El pe pământ. Cred în moartea Lui pentru păcatele lor. Dar când vine vorba de înviere, aici se îndoiesc. Foarte ciudat. Sau sunt credincioși care cred în înviere, dar nu se pot bucura de beneficiile ei, fiindcă sunt ignoranți sau sunt pur și simplu dezinteresați. Și credeți-mă, pierd extrem de mult, fiindcă atunci când tu nu cunoști, tu nu poți beneficia de efectele acelui lucru. De aceea e atât de important să cauți, să crești în cunoștința ta și din punct de vedere spiritual. Fiindcă tu, dragul meu, fiind om, tu ești format nu doar din trup pe care îl vezi, îl pipăi, îl simți, crezi în el. Tu ai și un suflet. Adică tu coexiști și în dimensiunea materială acestei lumi, dar și în dimensiunea spirituală, care, crede-mă, te influențează, nu o poți ignora, ci din contră caută să o descoperi, fiindcă multe probleme din lumea noastră materială sunt cauzate sau sunt efectul luptelor din dimensiunea spirituală. De aceea, așa cum alegi la doctor să-ți menții trupul, așa cum mergi la sală să-ți întărești trupul, la fel ar trebui să cauți și biserică. Să cauți consiliere spirituală, să te îngrijești și de sufletul tău. Spre exemplu, pentru ani de zile, deși am crescut într-un mediu creștin, într-o țară creștină, eu n-am știut că omul nu se naște neutru din punct de vedere spiritual. Și de fapt e presetat pe negativ. Adică nu-i deloc, prin contrast cu ceea ce psihologia în general spune, că de fapt noi suntem setați pe pozitiv, că trebuie să ne descoperim latura bună, energia pozitivă, noi n-avem nimic dintre astea. Biblia spune foarte clar, suntem păcătoși, lipiți de păcat și sub robia lui Satan. Asta înseamnă că până la întâlnirea cu Hristos, fiecare om, indiferent ce simte, ce impresie are, ce crede, el trăiește despărțit de Dumnezeu. Eu n-am crezut asta. Din contră, avem impresia că dacă sunt cu minte, dacă sunt moral, dacă fac fapte bune, dacă mă mai duc și pe la biserică, mai ales de Paști și de Crăciun, totul e ok. Nu eram. Am înțeles mai apoi, când am citit Scriptura, că astfel de gânduri sunt infuzate adeseori în mintea omului de către duhurile celui rău, care mereu ne mint, mereu ne ispitesc să credem orice altceva care ne ține departe de Dumnezeu. Când am început să-mi deschid inima spre Scripturi și am început să înțeleg Biblia, m-am dat seama că am nevoie de mântuire. Adică de faptul că fiind păcătos, nu mă pot mântui singur, indiferent câte multe fapte bune fac. Că singura cale înspre mântuire și dezrobire e credința și pocăința mea în Iisus Hristos, care prin moartea Lui și învierea Lui m-a izbăvit de păcat și mă poate scoate din împărăția întunericului, unde zăceam înainte, în împărăția luminii, în relație cu Dumnezeu. De aceea, la 20 de ani, când m-am pocăit cu adevărat, pe 6 iunie 1990, m-am botezat. De ce? Fiindcă am vrut să împlinesc tot ceea ce Scriptura îmi cere, ca să fiu sigur că sunt în Hristos, deslegat de sub robia celui rău. Și în momentul acela, ochii încep să se deschidă și am început să pricep cu mult mai multe lucruri despre dimensiunea spirituală a vieții. Și mi-am dat seama cât de importantă e, fiindcă eu și cu tine, repet, noi coexistăm și în lumea materială și în lumea spirituală. Și am priceput, spre exemplu, că așa cum am lupte pe care le dau în viața cotidiană, tot așa sunt lupte care se dau în locurile cerești pentru sufletul meu. Și asta ar trebui să mă intereseze și să mă motiveze. Adică, hai să vă dau câteva exemple din Scripturi să pricepem mai bine. În Vechiul Testament, Dumnezeu se identifică adesea ca fiind Domnul oștirilor. De ce? Fiindcă El lupta alături de credincioșii Săi în bătăliile vieții lor. Și știm asta, spre exemplu, când au cucerit Canaanul, când de fiecare dată Dumnezeu spunea lui Israel că înainte ca ei, cu oștirea lor, să pornească în bătălie, ei să facă ce? Să se pregătească, să se roage într-un anumit fel, să aducă anumite jertfe, să lase oameni special pregătiți pentru asta să o facă. Și abia mai apoi, indiferent de mărimea oștirii, indiferent de agresivitatea ei, abia mai apoi se intre în bătălie. De ce? Cartea Efeseni, capitolul 6, versetul 12 ne spune clar. Noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, din nou, domniilor, stăpânirilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești, adică dincolo de oameni și de ceea ce ei ne pot pricinui, poate să fie influențe, atacuri, comploturi din partea duhurilor care luptă în locurile cerești, dar efectele acelor bătălii se regăsesc în bătăliile noastre. Și iată că prorocul Elisei, aflat la un moment dat în Ierusalim, este într-o zi acolo când armatele sirienilor, cu mult mai puternice, cu mult mai numeroase, asediază orașul. Acum nu era orice fel de oraș, era orașul sfânt. Era locul unde era templul lui Dumnezeu și mai important ca acest detaliu, era orașul unde oamenii aleși, cei care erau în legământ cu Dumnezeu, credincioșii lui se aflau. Și credincioșii tremurau de frică, slujitorul lui Elisei tremura de frică, fiindcă știa că mai sunt minute, ore, până ce zidurile vor ceda și ei vor fi căsăpiți. Elisei stătea liniștit și văzând teama, panica credinciosului, el îi cere lui Dumnezeu să-i arate ce-i dincolo de lumea asta. De ce el poate să stea liniștit în bătăliile vieții? Fiți atenți, 2 Împărați 6:16. Nu te teme, îi spune Elisei, căci mai mulți sunt cei cu noi decât cei cu ei. Și parcă-l văd pe ăsta făcându-și cruci. Unde-i vezi? Doamne, s-a rugat Elisei, deschide-i ochii să vadă. Și Domnul a deschis ochii slujitorului care a văzut muntele plin de cai și care de foc împrejurul lui Elisei. Despre ce munte e vorba? Despre muntele pe care era așezată cetatea sediată. Ale cui erau carele alea de foc, ale îngerilor pregătiți de război. De ce? Fiindcă și atunci și astăzi, luptele care se dau aici, se dau și în locurile cerești, între oștirea lui Dumnezeu și cohortele celui rău. Pentru cine? Pentru mine și pentru tine, care ești în tabăra lui Dumnezeu. De aceea, indiferent prin ce treci, ascultă-mă cu atenție. Tu, dacă ești credincios și ești în mâna lui Dumnezeu, tu niciodată nu vei lupta singur. Tu ai un ajutor de nedescris, a cărei mega putere incomparabilă și duhurile nu se pot atinge de tine atâta timp cât tu nu le dai dreptul. Acum câțiva ani de zile, o femeie și-a predat viața lui Hristos, fii atent, după ce a fost la o vrăjitoare. Fece cum? S-a dus la femeia să o plătească, să-i facă rău alte persoane și după ce femeia aia a început să-și facă ea ritualurile ei și toate așa mai departe, la un moment dat a venit înapoi și a zis, n-am ce să-i fac, nu pot să-i fac nimic, fiindcă persoana respectivă e în tabăra răstignitului. Și stau și te întreb în dimineața asta, tu știi în care tabără ești? E sigur că ești în tabăra lui Hristos? Tu pricepi ce înseamnă moartea și învierea lui Hristos? Tu știi pe cine alături în bătăliile tale? Hai să-ți mai dau încă un exemplu din luptele lui Israel. În 2 Samuel 5, 22, după ce David face acele rugăciuni, se pregătește de luptă, dar înainte de a intra în luptă, trece prin acele ritualuri și cheamă numele Domnului, cheamă oștirea Domnului. La un moment dat, David e gata să intre în bătălie cu filistenii. Și fiți atenți, 2 Samuel, capitolul 5, versetul 22. Filistenii, vrășmașii lui David, s-au suit din nou, s-au răspândit în Valea Refaim. David a întrebat pe Domnul și Domnul a zis, să nu te sui, ci ia-i pe la spate și mergi asupra lor în dreptul duzilor. Când vei auzi un vuiet de pași în vârfurile duzilor, atunci să te grăbești, căci Domnul merge înaintea ta ca să bată oștirea filistenilor. Și David făcu cum îi poruncise Domnul și bătu pe filisteni de la Geba până la Gezer. Adică ce vrei să spui? Când vei auzi un vuiet de pași în vârful copacilor. Păi dar cine umblă pe în vârful copacilor? A cui erau acei pași? Acele armate, armata îngerilor Domnului, care venea concomitent cu armata lui David în război. Dar observați cine pornesc primii. Ei pornesc primii, fiindcă întotdeauna când ești al lui Dumnezeu, Dumnezeu face primul pas pentru tine. Tu trebuie să aștepți, să ai credință, să te încrezi în El. Și David știa că bătălia nu se dă doar pe frontul fizic, ci și spiritual. De aceea te întreb în dimineața asta, tu cum stai cu rugăciunea? Tu cum stai cu postul? Tu cum stai cu răbdarea de a aștepta? Tu cum stai cu ascultarea? Fiindcă în multe bătălii importante, chiar și Israelul, le-au pierdut cu Dumnezeu lângă ei, fiindcă n-au ascultat de ceea ce Domnul le spunea și au făcut cum au vrut ei, fiindcă mereu noi ne credem mai deștepți și mai buni și au eșuat. Ești 100% în deplină ascultare de Dumnezeu? Stăpânește Hristos pe deplin viața ta, fiindcă odată ce ajungi în Hristos, toate efectele învierii trec asupra ta și nu vei mai lupta singur. De ce? Reține azi de Paști. Învierea lui Iisus este punctul forte care a înclinat balanța războiului spiritual. Nu pentru o zi, nu pentru un veac, ci pentru veșnicie. Din cauza învierii, eu și cu tine putem beneficia de cea mai puternică forță existentă vreodată. De ce? Fiindcă ziua învierii a fost ziua înfrângerii lui Satan. Ziua în care Hristos a dat șansa mântuirii, izbăvirii, eliberării întregii lumi. Cum? Hai să ne aducem aminte. Mai ții minte care a fost scopul venirii lui Hristos pe pământ? Evident, mântuirea, salvarea noastră. Salvați de la ce? Salvați de la pierzare. Din ce cauză? Din cauza păcatului pe care mulți dintre noi nu-l recunoaștem. Cine stă la originea păcatului? Cine a stat în grădina Eden? Satan. Ca eu și cu tine să putem beneficia de mântuirea lui Dumnezeu, ca păcatul să fie șters, a trebuit un lemn al crucii. A trebuit o moarte pe cruce. De ce? Fiindcă prin moarte Satan trebuia distrus. Numai după ce distrugi focarul, poți să stingi și flăcările. Și asta a făcut Iisus. 1 Ioan capitolul 3, versetul 8. Cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Dar Fiul lui Dumnezeu s-a arătat pentru ce? Ca să nimicească lucrările diavolului. Și asta s-a văzut din prima lui apariție, prima minune a lui Hristos, Marcu, capitolul 1. A scos un duh necurat dintr-un om. Observați reacția demonilor când s-a întâmplat treaba asta, versetul 24. Ce avem de a face noi cu tine, Iisuse din Nazaret? Nu omul vorbește, că era singur. Noi, cei care eram în acel om, ce avem noi de a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne nimicești? Te știm cine ești. E Sfântul lui Dumnezeu. Interesant cum drace știu și nu comentează. Primul act, primul atac și împărăția întunericului s-a zguduit. Demonilor nu trebuie să le aduci dovezi. Ei nu pun întrebări. Ei știu clar scopul lui Hristos, că e nimicirea lor. De aceea observați reacția, versetul 25. Iisus l-a certat și a zis, taci, ieși afară din omul acesta. Și duhul necurat a ieșit din el, scuturându-l cu putere, scoțând un strigăt mare. Toți au rămas înmărmuriți. Așa că se întrebau unii pe alții, ce e aceasta? E o învățătură nouă. El poruncește ca un stăpân chiar și duhurilor necurate și el ascultă. Și îndată i s-a dus vestea în toate împrejurimile Galilei. De ce? Fiindcă până la venirea lui Hristos, așa ceva nu s-a întâmplat. Niciun rabin, niciun profet, niciun om al lui Dumnezeu n-a scos draci din oameni. Nimeni nu l-a atacat pe Satan direct în față. Nu degeaba cei prezenți au rămas înmărmuriți. Dar campania lui Iisus continuă, următoarele versete, versetul 29. După ce a ieșit din sinagogă, a intrat împreună cu Iacov și Ioan în casa lui Simon și a lui Andrei. Și soacra lui Simon zăcea în pat prinsă de friguri. Îndată a vorbit lui Iisus despre ea. El a venit, a apucat-o de mână, a ridicat-o în sus și a zis lui Simon, du-te, cumpări un paracetamol, să dă-i o injecție. Luca ne spune, a certat frigurile și frigurile au lăsat-o. A certat frigurile. Asta nu înseamnă că fiecare boală e generată de vreun duh, dar în cazul respectiv, duhul s-a somatizat în trupul nostru sub forma celor friguri și Iisus știe care e cauza, ceartă duhul și duhul pleacă. De aceea, după asfințitul soarele, o a dus la el pe toți bolnavii și îndrăciți, el i-a vindecat, a scos mulți draci. Iisus atacă împărăția întunericului. Și când îi trimite pe cei 12 apostoli, îi trimite ce să facă? Să propovăduiască, citesc, să vindece și să scoată draci din oameni, fiindcă ăsta a fost scopul venirii lui pe acest pământ. Ioan 12 cu 27, tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Care ceas? Acum are loc judecata lumii acestei, acum stăpânitorul lumii acestei va fi aruncat afară. Când? Despre ce ceas e vorba? Despre ceasul morții și învierii lui, fiindcă prin moartea și învierea lui, Iisus a zdrobit puterea celui rău, a distrus mijloacele prin care Satan deținea supremația asupra rasei umane. Evrei 2 cu 14. Deoarece noi copiii suntem portați sângelui și cărnii, tot așa și El însuși, despre Hristos, a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moartea Lui să nimicească pe Cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Ți-e frică de moarte? Să-ți fie frică de Dumnezeu. Fiindcă atunci când îl ai pe Dumnezeu, nu-ți mai este frică de moarte. De aceea Paștele atât de important, fiindcă Paștele nu e altceva decât lovitura fatală dată lui Satan de Iisus. Knockout-ul făcut de Iisus lui Satan. Cu mult mai mult decât o înviere. De aceea în Săptămâna Mare se știe că cei ce au fost odată prinși, atenție, sub robia lui Satan, sau unii care încă sunt, trec prin stări grele în Săptămâna Mare, fiindcă demonii n-au stare în această săptămână, fiindcă demonii știu și cred că soarta lor le este pecetluită. Și de aceea, știind ce s-a întâmplat de Paște, știind că nu mai au nicio șansă decât să aștepte judecata lui Dumnezeu, judecata finală, încearcă să se răzbune, să atace chiar și pe cei izbăviți, căutând să-i readucă în robie, să se răzbune asupra lor. Și întrebați-i pe cei care au fost ani de zile în robia unor duhuri. Paștele-i și-o bucurie, dar și-o luptă pentru ei. De aceea e bine să-i susțineți în rugăciuni, să le fiți alături în aceste zile. S-ar putea să fie aici în dimineața asta, sau să mă asculți pe net, sau poate abar n-am, pe televiziune, la radio. Și să fii neliniștit, să fii agitat, să ai o stare care nu-i ok și nu știi cum să-ți o explici. Înseamnă că e un semn că ceva acolo e lângă tine sau poate că în tine. Azi dimineață, când la final ne-am rugat pentru oameni aici, a venit cineva și ne-a zis: acum am dat seama ce s-a întâmplat cu mine toată săptămâna asta, am vrut să omor pe cineva, m-am făcut și planuri. Vinerea Mare am terminat slujba bisericii și am plecat de aici și am rămas surprins de puterea, de groaza, de actul morții lui Hristos și ce-a făcut El pentru noi. Și plecând de aici, 4 mașini în lanț, de la noi, de la biserică, aici în fața bisericii, accident. Încă 2 persoane la Podgoria, încă 2 în altă parte. Oare chiar la întâmplare, oare chiar în Vinerea Mare? Păi cum se poate, cum se poate ca Satan, din moment ce eu sunt al Domnului, să mai aibă puterea asupra mea, asupra credinciosului, fiindcă Biblia îmi spune și experiența o confirmă că noi credincioșii suntem într-o continuă luptă spirituală, chiar dacă Satan a fost învins. Și asta înseamnă că la fel ca în orice bătălie, cei ce sunt ai Domnului, sunt ai Domnului, sunt acolo, dar atenție, El încă are puterea asupra noastră, de aceea cu toți am căzut în ispite, chiar în săptămâna asta. De aceea unii dintre noi ne este atât de greu să ne schimbăm, să renunțăm la anumite obiceiuri. Unii ori ne simțim blocați, alții ori neputincioși, fiindcă încă mai avem întăriturile, numește Scriptura. Și vom vorbi despre ele în mesajele următoare din cartea Efeseni, când ajung în capitolul 6, unde pe larg ne este descrisă bătălia spirituală. Pentru acum, în ziua de înviere, reține lucrul ăsta. Paștele a fost turnura bătăliei, dar nu încheierea războiului. Lupta spirituală continuă și astăzi. Iisus încă luptă, biserica, creștinii încă sunt pe baricade, fiindcă Paștele a fost bătălia crucială, dar nu încheierea războiului, capitularea finală. Și aici analogia celui de-al doilea război mondial ne ajută enorm. Câți dintre voi ați văzut Salvat soldatul Ryan, unul dintre cele mai tari filme, la început, rafalele alea de gloanțe pe plajele Normandiei, știți despre ce e vorba? 6 iunie 1944, D-Day, ziua D a debarcării trupelor aliate. Cea mai cunoscută zi din luptele celui de-al doilea război mondial. De ce? Fiindcă Paștele, ca echivalentul lui D-Day, specialiștii în arta războiului susțin că în acea zi deja se știa că soarta lui Hitler e pecetluită. Și totuși războiul nu s-a încheiat nici în iunie, nici în iulie, nici în august. S-a dus până în 45, până în 9 mai 1945, când Germania a capitulat și de aceea se numește V-Day, nu D-Day, V-Day, ziua capitulării. Dragii mei, noi ca Biserica lui Hristos suntem între D-Day și V-Day. Diavolul a fost detronat în ziua crucificării și a învierii, dar în V-Day, în ziua finală, va fi nimicit. Lupta încă continuă. Evrei, capitolul 10, versetul 12. El, Hristos, după ce a adus, a fost adus ca o singură jertfă pentru păcate, s-a așezat pentru totdeauna, țineți minte, la dreapta lui Dumnezeu. Și ce face? Așteaptă ca acum cine? Vrășmașii lui să-i fie așternuți la picioarele lui. Observați, nu toți vrășmașii îi sunt încă supuși, fiindcă n-a venit V-Day. 1 Corinteni 15, cu 24, în urmă, va veni sfârșitul, acea zi a victoriei, când El, care domnește la dreapta lui Dumnezeu, va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl. Dar observați când? După ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire, orice putere, am vorbit azi despre ele, care trebuie, căci trebuie ca El să împărățească până va pune pe toți vrășmașii sub picioarele sale. E acea tensiune scatologică pe care teologii o numesc deja și nu încă. Deși câștigată-i lupta decisivă, războiul nu s-a sfârșit încă, lupta încă continuă. Cât noi trăim pe acest pământ, pământul zăcând în cel rău, Hristos ne-a izbăvit, dragilor, în Vinerea Mare și în Duminica Învierii de condamnarea păcatului. Dar noi încă trăim în această lume, în prezența păcatului și încă Satan are puterea asupra noastră. De ce? Fiindcă la cruce, ascultă-mă, și-a pierdut autoritatea. Satan și-a pierdut autoritatea, dar nu și-a pierdut puterea. De aceea el încă luptă și face victime. De aceea credincioșii pot să fie păziți, fiindcă sub autoritatea și puterea lui Hristos, cât timp ei nu-i dau niciun drept, cât timp ei nu-i dau nicio autoritate. Cum poți să-i dai un drept? Prin păcat și o întreagă listă despre care vom vorbi în câteva săptămâni. Bun, dar atunci de ce e important Paștele, dacă încă avem de luptat? Fiindcă prin acea poziționare a lui Hristos, la dreapta lui Dumnezeu, și noi, cei care suntem în Hristos, beneficiem de puterea lui Hristos. Noi beneficiem de autoritatea și puterea lui și nu doar câțiva, ci toți cei care sunt în Hristos. Așa că fii sigur că ești în Hristos. Pe de altă parte, când omul n-ascultă de Hristos, chiar și credinciosul, când riscă, cum au riscat și israeliții, și țineți minte, au pierdut câteva bătălii cu Dumnezeu lângă ei. De ce? Fiindcă Dumnezeu i-a lăsat singuri, fiindcă au vrut să lupte cum vor ei, nu cum vroia El. Dar când Dumnezeu este cu tine și tu ești în Hristos, nu doar că te protejează, ci în al doilea rând luptă pentru tine. Și asta explică, dragul meu, minunile pe care credincioșii le experimentează. Asta explică răspunsurile pe care voi, cei dragi al lui Hristos, le primiți la rugăciunile voastre. Asta explică de ce în situații extrem de dificile ceva se întâmplă când tu apelezi la Dumnezeu. Nimeni nu te poate ajuta, dar Dumnezeu te ajută. Joi! Eram împreună cu 10 bărbați, diaconi și presbiteri din biserica noastră. Ne-am rugat pentru un om care în trecutul lui a fost înrobit la greu de Satan. Un om care și-a predat viața Domnului și a fost izbăvit din stări de neimaginat. Și când spun de neimaginat, nu vă puteți imagina. Dar repet, e săptămâna mare. Și chiar el ne mărturisea cum în fiecare an de săptămâna mare era foarte chinuit. Acum încercând să-l tragă înapoi. Și mi-a zis duminica trecută, aș vrea să pot să iau cina joi la biserică, dar nu știu dacă pot să ajung, fiindcă atacurile sunt prea puternice, le simt în minte, le simt în suflet, le simt în trup, neliniște, rușine, teamă, vinovăție, suferință, îndoială. Încurajat și ajutat de câțiva frați din biserică, a ajuns totuși la biserică și l-am chemat înainte de slujbă, fiindcă știam că nu va fi ușor. A venit cu o mână încleștată, cu degetele încovoiate. Nu era prima dată. De multe ori, prin diferite atacuri, asta i se întâmpla. Ei, am început ce să facem? Ceea ce credincioșii fac. Să cerem puterea și autoritatea lui Hristos. Că dacă îl crezi pe cuvânt, îl crezi pe cuvânt. Și când am început să ne rugăm și să chemăm numele lui Iisus peste el, chiar și peste mâna lui, când am mustrat duhurile și le-am poruncit să plece, duhurile au plecat, fiindcă n-au de ales. Supremația lui Hristos le impune. Și la finalul rugăciunii, nu doar că s-a liniștit, ci mâna i s-a îndreptat. Și în timp ce eram în biserică și cântam, la un moment dat m-am întors privirea și l-am văzut. Aceeași mână care nu se putea mișca, era întinsă spre lauda lui Dumnezeu, căutând, închinându-se și zâmbind. Dragilor, rugați-vă, stăruiți în rugăciune. Mai ales când sunteți în situații grele, postiți. Fiindcă astea sunt armele pe care eu și cu tine le avem când e să luptăm cu duhurile. Daniel, prorocul Daniel, un om credincios din Vechiul Testament, la un moment dat se află într-o situație extrem de gravă și apelează la post și rugăciune. Fii atent, Daniel se roagă, nu doar pentru o zi, nu pentru două, nu pentru trei, nu postește o săptămână, 21 de zile și nu primește răspuns. Și totuși după 21 de zile are o vedenie în care un înger vine și explică ce se întâmplă, unde? În locurile cerești, unde Daniel n-avea acces, nu știa ce se întâmplă, dar se întâmplau multe. Fii atent, Daniel 10 cu 12. Atunci mi-a zis îngerul, nu te teme, Daniele, pentru că din ziua întâi, de când ți-ai pus inima ca să înțelegi și să te smerești înaintea Dumnezeului tău, din ziua întâi în care ai început să te rogi și să postești, din pricina cuvintelor tale, rugăciunii tale, vin eu acum, dar căpetenia împărăției, hopa, căpetenie, da, știm despre ce e vorba. Căpetenia împărăției Persiei mi-a stat împotrivă 21 de zile, exact când ai început să te rogi. Însă iată că Mihail, una din căpetenile cele mai de seamă, de data asta din partea îngerilor buni, da, mi-a venit în ajutor și am ieșit biruitor acolo, lângă împărații Persiei. Cine acea căpetenie a Persiei care i s-a împotrivit? Nu a fost un împărat uman, fiindcă observa, se împotrivește îngerului. Ce am învățat noi chiar în această lecție de la început, că îngerii buni luptă cu îngerii răi pentru lucruri și lucrări care se întâmplă pe pământ. Căpetenia asta nu era altceva decât un înger cu un rang de căpetenie, cu cohorte de alte îngeri. Un înger puternic care, observați, avea și un teritoriu peste care avea dominare, avea stăpânire. Persia, împărăția Persiei, exact acolo unde Daniel era și se ruga. De aceea, dacă ești într-o situație dificilă, unde parcă tot în jurul tău e sub Persia, tu nu uita că dacă l-ai pe Dumnezeu, tu poți apela la El să te scoată de acolo. De ce? Fiindcă observă, Arhanghelul Mihail vine în ajutor. E numit căpetene de seamă în Daniel 10, cu două capitele mai încolo, în Daniel 12, e numit voievodul Mihail, adică ocrotitorul poporului Israel, fiindcă Daniel se ruga pentru evreii care erau în robia celor care stăpâneau Persia. Și ocrotitorul, căpetenea cea mai de seamă, vine în ajutor și biruie. De ce? Fiindcă Dumnezeu își trimite îngerii în luptele tale. Și puterea asta poți să o ai și tu. Ții minte, în Efeseni, față de noi credincioși, poți să o ai și tu atunci când te încrezi în Dumnezeu, când ești în Hristos și când îi ceri ajutorul. Și dăm voie să-ți mai dau un exemplu de final. I s-a întâmplat în primii mei ani de lucrare, când încă nu credeam, și sunt foarte sincer cu dumneavoastră, nu credeam nici în duhuri, nici în autoritatea și puterea lor, dar sincer, nici măcar în puterea lui Iisus în astfel de situații. În alte cuvinte, credeam Biblia, dar eram sceptic că anumite lucruri de genul ăsta se mai întâmplă în zilele noastre. Ei, tocmai terminasem seminarul și în mod normal ar fi trebuit să am cunoștință și experiență, dar n-aveam de unde. Era o zi de sâmbătă, 8 dimineață, eram la o întrunire la Biserica Baptistă, unde am slujit ca pastor în primii mei ani de lucrare, când dintr-o dată fratele Iacov, care era portarul bisericii, intră și îmi spune, cer scuze că te deranjez, frate Cristi, dar cineva vrea neapărat să vină să vorbească cu dumneata. Și am zis, ok, sâmbătă dimineața la 8. Îi spun, uite frate, lasă să închei această întâlnire, după care o să mă întâlnesc și cu persoana respectivă. Și fratele politicos iese, eu îmi continui întâlnirea la vreo 5-7 minute, îl văd că intră, văd că e destul de agitat, îl chem, zice, frate, trebuie neapărat să-l vedeți. Omul ăsta nu vrea, omul ăsta acum o să vină aici, o să intre peste noi. Dar zic, dar știi care e problema? Da, vrea să-l primească pe Iisus. Vrea să-l primească pe Iisus! Sâmbătă dimineața la 8 ceasuri! Adică fără predică, nu după o evanghelizare, ci ciudat! Și într-adevăr ies să mă întâlnesc cu el, dat de un bărbat la vreo 30 de ani, foarte neliniștit, oarecum turat, începe să-mi povestească. Cu o seară înainte, tocmai să-i eliberase din pușcărie dintr-un alt județ, a luat un tren, a ajuns în Arad și în timpul nopții, când s-a coborât din tren, a întrebat ce feriște din gară, unde e o biserică a pocăiților? Și unul dintre ei a zis, du-te acolo. Și uite așa ne-am trezit la 8 dimineața cu el acolo. Și întreb, bun, de ce ai venit? Vreau să-l primesc pe Iisus. Ok, ho, nu mă pic. Cam câteva întrebări, fiindcă... De câțiva ani de zile, tânărul ăsta făcea parte dintr-o biserică a satanei. Înfițată, zicea el, de către un canadian undeva pe lângă Târgu Mureș, în acele vremi, descriindu-mi jerfele pe care le aduceau, ritualurile lor, mi-am dat seama că n-am de-a face cu vreun amator sau cu vreun rocker pufos, care și-a mai făcut el niște tatuaje și tricouri cu tot felul de corni și așa mai departe. Din întrebările și răspunsurile lui, mi-am dat seama că omul ăsta a fost implicat la greu. Mi-a mărturisit că a fost atât de preocupat în lucrarea bisericii satanei încât a fost desemnat ca un fel de lider în zona lui. Mi-a dezvăluit lucruri oribile pe care le-au făcut împotriva unor biserici, unor familii de misionari, unor oameni, chestii groasnice și deși probabil ar fi trebuit să stea ani de zile după gratii, a fost prins doar într-o zi când, după ce au încercat să desecreze o biserică, au invadat în noapte un cimitir neoprotestant și au început să distrugă pietrele funerare. Făcea parte din ritualul lor și cineva auzind zgomot a chemat poliția și așa l-au prins și apoi au fost închis. Și evident că întrebarea a fost, dar totuși, ce cauți tu aici? De ce vii să stai de vorbă cu mine? Adică tu cel care ai luptat împotriva lui Iisus, tu cel care l-ai urât pe Iisus, tu vrei să-l primești pe Iisus. Cum ai ajuns la concluzie? Ai citit în Scripturi? Nu. Ai ascultat vreo predică? Nu. Ai stat de vorbă cu cineva? Nu. Păi explică-mi. Știam de puterea lui Iisus din satanism. Era adversarul nostru numărul unu. De multe ori când eram posedat și nimeni și nimic nu putea sta împotrivă, eram de ajuns ca cineva să strige. Numai să scrie numele lui Iisus ca să nu mai fim în stare de nimic, să fugim din locul ăla. Când am ajuns însă în pușcărie, ceva s-a schimbat. Deși încă mă mai rugam lui Satan, am început să simt violență, de data asta violența asupra mea. Auzeam voci, dădeau cu mine de păreți, mă tăiam pe corp, mă automutilam, am încercat să mă sinucid, mi-am dat seama că trăiesc un infern, nu știam cum să scap din tortura asta continuă, dar mi-am adus aminte că există o singură cale, cea mai grea, cea mai radicală, să mă predau lui Iisus. Fiindcă știam că, deși luptam împotriva lui, Hristos l-a învins pe Satan și numai el mă poate elibera. Dar cum pot să vin eu la Iisus, care sunt un dușman de moarte, un satanist, să mă apropii de el? Am vrut să vorbesc cu un preot. Când a auzit cine vrea să vorbească cu el, o plecat de acolo. Am vrut să caut ajutor și într-o zi, când am ieșit la umblător, în timp ce umblam în cerc, un om mi-a zis... Tu trebuie când te eliberezi să mergi la o biserică a pocăiților, să-L primești pe Hristos, numai El te poate elibera. De aceea am ajuns astăzi aici, vreau să fiu eliberat, vreau să-L primesc pe Hristos, mă puteți ajuta? Ce să-i zici unui asemenea om? mai ales când ești un tânăr seminarist care tocmai a ieșit de la școală. I-am deschis Biblia. L-am rugat să stea calm, să mă asculte cu atenție. Mi-era frică, fiindcă în astfel de cazuri, indivizii ăștia pot să devină violenți și eram singur. Ba mai mult, chiar el mi-a spus, dacă vrei să citești din Biblie, ai mare grijă. Am început să-i citesc exact din pasajul acesta, din Efeseni. Atât am reținut și eu din cursul ăla din luptă spirituală prin care treci adormind, fiindcă ți se pare că s-a întâmplat pe vremea lui Isus și nu astăzi. By the way, săptămâna asta am urmărit ceva emisiune, călcam la mine în familie, eu calc tot, deși am 3 fete, 4. Și în timp ce eram cu fierul de călcat pe un canal creștin, era un pastor penticostal care vorbea despre exorcizări, dar toate erau pe vremea lui Isus, azi nu se mai întâmplă. Și am zis, hei, nu mă împic. Ăla Iisus al tău, că Iisus al meu și al Scripturii, se întâmplă și azi. Ei, precum citeam, vedeam că omul tremura. Eu mai ca el. Când am ajuns la versetele care spuneau că în Iisus avem răscumpărarea, că în sângele Lui avem iertarea păcatelor, începea să strige, asta vreau să fiu răscumpărat, sunt robit, am nevoie de iertare, de răscumpărare. Când am început să citesc despre puterea lui Hristos mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice dregătorie, îl vedeam pe fața lui cum recunoștea realitatea, dar pe de altă parte se chircea, se lovea, îl vedeam lovit, îl vedeam chinuit. Și am terminat și m-am rugat pentru el. Cum am știut eu m-am rugat pentru el? Și când am terminat rugăciunea, l-am văzut cum s-a oprit, s-a așezat pe podea, era obosit, dar era liniștit și eliberat total opusul stării în care a venit. Credeți-mă, pe cât a fost el de surprins, pe atât am fost eu de șocat, fiindcă eu în viața mea n-am crezut și nu m-a venit să cred că poate să se întâmple așa ceva și Dumnezeu mi-a dat o demonstrație live. De atunci și până astăzi am avut atâtea ocazii de acest gen, când prin rugăciune și cuvânt puterea lui Iisus se manifestă și oamenii s-a atins și eliberat, schimbați, atenție, nu din cauza mea, nici vorbă, ci din cauza Lui. Și aici stau și mă întreb, tu pe unde ești? Cum ești tu față de Iisus? Ai tu o relație cu Hristos? Ești tu părtaș învierii sale? Fiindcă învierea Lui nu doar că îți asigură protecția, ci îți dă și ajutorul atunci când îl accepți ca Domn și Mântuitor. Când te identifici prin botez, țineți minte, de ce noi scufundăm oamenii, că așa ne spune Scriptura, că atunci când omul crede, el trebuie să se boteze, să fie cufundat în moartea lui Iisus, ca moartea lui să se împărtășească cu viața lui, cu păcatele lui să fie iertate și apoi scos din apă să ne împărtășim cu învierea lui, cu puterea care să rămână cu noi, pe care nimeni nu ți-o poate oferi. Tu pricepi acum de ce Pavel le spune celor din Efes, hei, ar fi cazul să pricepeți aceste adevăruri, nu doar să le credeți. Fiindcă el vrea ca eu și cu tine, cum vrea și în dreptul lor, să putem trăi având puterea lui Hristos care poate să facă clar diferența în viața unui om. Nu doar în cazuri demonice, atenție, ci și în situații imposibile, în blocaje, în frică, acolo unde nu există ieșire. De ce? Fiindcă, repet, când vorbești de înviere, egal putere. Înviere egal putere. Mă întreb, tu o ai? Te întreb, ce te reține să o primești? Cum poți trăi știind cu asemenea ajutor, protector, binefăcător, poate să existe și în viața ta? Ce te oprește să-L primești pe Iisus ca Mântuitor și mai mult decât atât? Ce te oprește să eziți, să te botezi, să ai totul la pachet? Hai să o zic și pe asta, dracu te oprește. Ce-ar fi ca azi de ziua învierii sale? Cea mai importantă zi din viața pământească a lui Iisus, să-L alegi ca Mântuitor și Domn. Să-I ceri să-ți ierte păcatele, să-ți spele viața, să te scoată din împărăția întunericului în împărăția luminii, să-ți dea puterea asta care să-ți cuprindă viața. De aceea voi încheia predica de astăzi de Paști cu o rugăciune. Cu o rugăciune în dreptul tău și în dreptul meu, toți avem nevoie de El. Dar în dreptul tău, ca Dumnezeu să te ajute să te facă părtaș învierii sale, ca tu să crezi. Și dacă crezi, și vrei să cobori, să pui pe genunchi aici în față și să-L primești în această zi sfântă de Paști ca Domn și Mântuitor și să lași ca învierea Lui să fie părtașă și învierii tale, fiindcă pe cei care cred în înviere, El îi va învia în ziua de apoi, atenție, nu înspre judecată, ci înspre viață veșnică. Ai tu nevoie de Hristos? Vino și predă-ți viața în mâinile Lui. Hai să ne rugăm. Doamne, mulțumim că astăzi, în ziua sfântă de Paști, putem să-ți proclamăm învierea. Și mulțumim că n-a fost doar un act istoric undeva pe firele epocilor acestei lumi, ci are o semnificație eternă. Învierea ta are putere și azi. Și suntem aici zeci, sute de persoane care n-am crezut lucrurile astea, dar că ne-am apropiat și prin credință am făcut pașii predării noastre. Puterea ta a venit asupra noastră și ne-ai schimbat, ne-ai ajutat și astăzi, Doamne, vedem cum trăim efectele învierii tale. Dar, Doamne, mai sunt între noi astăzi aici și poate între cei ce ne urmăresc, oameni care au nevoie să facă pasul credinței, au nevoie să se facă părtași învierii, unii într-o mântuire a lor, fiindcă fără înviere, moartea lui Hristos n-are nicio semnificație, ci totul vine la pachet. Trebuie să-L crezi ca Domn și Mântuitor prin moarte și prin înviere. De aceea, dacă vrei mântuire, izbăvire, iertare, curățire, eliberare, vino și predă-ți viața în mâinile Lui, coborând și punându-te pe genunchi în fața Lui Dumnezeu, nu în fața noastră. Dar poate că ești aici astăzi și ai nevoie de eliberare, fiindcă în viața ta oarecum te-o surprins mesajul de azi, fiindcă exact lucrurile astea tu le trăiești. Și nu știai ce se întâmplă cu tine, sau poate știai, dar ai ezitat până acum. Dacă ai nevoie de eliberare, dacă ai nevoie de puterea lui Hristos să schimbe, să te scoată, să rupă, să te elibereze, vino și tu, pune-te pe genunchi, fiindcă atunci când voi încheia rugăciunea asta și vom începe să cântăm, prezbiterii bisericii noastre vor veni să vor ruga și pentru tine. Dar nu pleca de aici fără puterea învierii Lui asupra ta. Nu pleca. Vino și spune: Doamne, eu cred în numele Lui Iisus, fiindcă peste orice nume este El. Eu cred că tronul Tău este etern. Doar în Tine mă încred și în puterea numelui. Ce azi mă poate salva, care nu este altul decât numele mai presus de orice nume, numele Iisus, în fața căruia orice genunchi în cer și pe pământ se va pleca. De aceea te chem pe genunchi, nu sub o altă poziție, pe genunchi, să vii și să-I ceri să intre și în viața ta, să lași pe deplin puterea Lui în viața ta. Vino, dedică-te Lui, vino, cere eliberare, cere scăpare, dar mai mult decât atât, cere mântuire și putere de a scăpa de tine însuși și de demonii care car cu tine de atâți ani. Haideți să ne ridicăm, te așteptăm și cheamă și tu numele Lui. Iisus te cheamă, vino și cheamă-I și tu numele și spune: da, eu cred. Vin și mă plec și spun: Doamne, eu cred, eu cred, eu cred. Hai să cântăm, hai să proclamăm.